Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Oikein hyvää perjantai-päivää Noston kuuntelijat täällä taas pelipaikoilla.
Alina ja Suvi.
Kyllä. Festarikesä on hei alkamassa ja tiedätkö mikä on yksi sellainen, mihin nyt viime aikoina on tullut jotenkin, musta tuntuu, että aika paljon mediakin kiinnittänyt huomiota, mitä mä epäilen, että ei samassa mittakaavassa ole aiemmin, niin kuin, jos nyt puhutaan siis hyvin pitkän aikaa sitten, niin ei ole kyllä ollut. Mutta muutamia vuosia nyt jo on ollut aika
eli
bubbling under.
Ootko sä nyt esittämässä jotain salaliittoteoriaa?
En.
No.
En, mutta siis festarimuoti on lähtenyt ihan jotenkin käsistä. Ja sen huomaa etenkin kaupunkifestivaaleilla ja ehkä nyt niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla varsinkin tietyillä festivaaleilla, niin musta tuntuu, että niin kuin enemmän kuin mennään kuuntelemaan musiikkia, niin ehkä mennään jopa esittelemään omaa tyylitietoisuutta tai jotenkin sitä omaa muotia, mitä on sitten uskaltanut kaapista laittaa ylle. Onko niin. Sä sortunut, Suvi, sellaisen?
No, totta kai mulla aina. Ja sehän on sitten, että kahvetaan ne valkoiset tennarit ja lyhyet shortsit ja jotain semmoista rentoa bohemia festariluukkia. Ja sitten todellisuus, että jossain vaiheessa tulee kylmä, sitten täytyy ruveta lainaamaan ystäviltä pitkähihasia. Sitten on jalat ihan märkänä, toivoisin, että olisi villasukat ja kumpparit, mutta eihän niitä sitten siihen hätään koskaan löydy.
Niin ja valkoiset tennarit on kyllä varmaan...
No se on se ihan sen, viimeinen, sen mutta ne näyttää hienolta siinä vaiheessa, kun seisot
astut
vielä siinä.
Astut portista sisään.
Just
näin. Ja sen jälkeen kaikki on mennyt. No mutta kuten sanottu, niin festarikausi alkaa nyt olla ihan kuumimmillaan ja artistit niin kotimaasta kuin ulkomailta valtavat lavat ympäri Suomen. Ja on ihan hauska itse asiassa katsoa sekä artistien sitä festaripukeutumista ja niitä esiintymisasuja, kuin sitten tietystikin kanssa yleisön sitä jotenkin sitä luukkia. Kaikki hienoja ja mielenkiintoisia asuja siellä toki löytyy. Mutta millainen urakka tämä festivaali kesä on festivaali järjestäjälle ja miten tiedostavaa on suomalainen festariyleisö? On sitten kyse muodista tai nimenomaan musiikista.
Tai mitä vaatimuksia artisteilla toisaalta tänä päivänä on?
Tästä puhumme nyt Nostossa. Meillä on vieraana festariguru Timo Isomäki. Tervetuloa.
Tervetuloa, kiitos, kiitos.
Timo, sulla on aikamoinen festarin rupeama. Sä oot mukana ainakin 11 festarilla promoottorina. Onko sulla joku tietty festarin look, jota sä kannat koko kesän?
No ei varmastikaan, että pääset puhdasta paitaa löytyy päälle ja housulahkeet menee sen mukaan, mikä on keli, että joko pitkät tai lyhyet, mutta että mahdollisimman ihan hyvä kengät täytyy olla, koska jalkojen päällä ollaan jatkuvasti ihan 24-7 tapahtumissa. Mulla on kyllä semmoinen juttu, mä olin tuossa keväällä Jenkeissä, niin mä ostin Stetsonin, mustan Stetsonin. Se on toki, mulle selvisi siellä, että se on niinku iltalakki on niinku musta okay. Stetson, mutta se on valkoinen päivällä. Mutta jos mä laitan sitten vasta illalla päähän, mutta kyllä mä oon ajatellut, että mä olisin vähän Stetsonin päässä. Mulle vähän jäi sellainen Texas-meininki.
No niin, kohta sä ostat bootsit, mä niin tiedän.
Joo, mulla on bikerit kyllä, mutta mulla ei ole sellaisia bootsia, jotka siellä on käytössä.
Mutta onko se niin, että se valkoinen on tavallaan niinku kuuman kelin takia ehkä mukavampi ja sitten taas musta illalla
joo,
sopii ja on tyylikäs.
Näin mulle sieltä valastiin oikein virallisessa kaupassa tästä asiasta ja ilmeisesti myös musta versiokin on kovin hengittävä, mutta en ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta kyllä mä ajattelin sen verran pohjimmilta näyttää, että jos mä vähän tervehtisin niin yleisöä kuin artistejakin Stetsonin päässä.
No mutta siinä tapauksessa musta tuntuu, että Suomessa niin kuin siinä mielessä toi musta voi mennä ihan ympäri vuorokaudenkin, kun nämä kelit nyt on mitä on.
Totta.
Miten muuten sun mielestä kannattaa suomalaisen festarikesään varautua, jos pukeutumista ajatellaan?
No totta kai nämä sääilmiöt on meillä kyllä arveluttavia, mutta kyllähän nyt suurin piirtein aina säätiedotukset pitää pääasiallisesti paikkansa. Ja festaripukeutuminenhan on moninaista ja totta kai me haluttaisiin, että keli olisi lämmin ja jengi haluaa olla pienissä kesävaatteissa ja nauttia siitä fiiliksestä. Se näkyy ihan selkeästi siinä yleisössä, että kyllähän se shortsit on sukupuolesta riippumatta, niin se ykkösasuste, jos vaan keli sen suinkin sallii ja vaikka ei sallikaan, niin kyllä se aika monilta päältä löytyy.
Hei, osaako muuten ulkomaalaiset artistit jotenkin varautua Suomen aika vaihteleenkin kesän sääolosuhteisiin?
Ei ne kyllä osaa, että varsinkin jos on rundilla, pitkällä rundilla olevat artistit, niin saattaa olla hyvinkin kesästä vaatetta päällä. Ja varsinkin jos Jenkeistä tullaan, niin se baseball-paita tai sitten ihan hiaton paita tai äärimmäisen niukat sortsit jalassa ja tota, räntää saattaa tulla, niin se vähän aiheuttaa jotain pientä hämminkiä, mutta pukeutuminen, kyllä sitten löytyy sitä vaatetta mukana heille.
Onko se sitten sinä, joka lähdet tuonne kaupoille, jos artisti vaatii, että tarvitsen toppatakin?
No kyllä meiltä joku lähtee. En mä yleensä kyllä joudu lähteä, mutta joku meiltä kyllä lähtee sitten.
Mutta onko tämmöistä tilannetta sun uran aikana koskaan tapahtunut?
On meillä käynyt esimerkiksi niin, että artistin matkalaukut on jäänyt tulematta. Ei ole tullut ollenkaan, että hänellä on ollut ne lökärit jalassa, mitä koneessa pitää päällä ja tota, on matkustanut Atlantin valtameren yli ja tota, onhan se vähän haikeeta, kun ne harmaat lökärit on jalassa ja pitäisi olla tip-top, niin kyllä siellä sitten on vähän tajuttu vaatteita sitten. Ja yritetty esittää, kuinka pro-meininki suomalaisessa muodissa kaupoissa on.
Mikä on ollut jotenkin semmoinen mieleenpainuvin sääkokemus jossain festareilla?
No kyllähän ne ääriilmiöt tietenkin on, että tuommoisen Trumpin iskeminen festivaalialueelle, niin se on raju ja tota, mutta onneksi ei mitään vakavia vaurioita koskaan sattunut. Ja tota, meidänkin kohdalla, kun Trump iski, niin oli bändin vaihtotauko, että tota, me ei jouduttu tekemään niin kuin sinänsä mitään radikaalia tekemistä, mutta varmaan jos keikan aikana tulee, niin se keskeyttämismahdollisuus on aika lähellä sellaisessa tilanteessa.
Millä festivaalilla iski Trombi?
Suomi Pop-festivaalilla Jyväskylässä iski muutama vuosi sitten oikein rajusti. Että kyllä siinä tota lavan takapressut aukesi, koska ne on safeteillä, jotka tietty tuulevoima kun tulee, niin ne aukeaa, ettei tule mitään muita vaurioita.
Nostossa tänään ollaan festaritunnelmissa vieraana meillä Timo Isomäki, festivaalipromottori. Meillä on Suomessa paljon perinteikkäitä festareita, mutta samalla tulee jatkuvasti uusia festareita lisää. Millaisia paineita nämä uudet festarit asettaa sitten näille perinteisemmille festivaaleille?
No ainakin sen tekee, että kun tulokkaita on paljon, niin tota, artisteilla on tietty määrä viikonloppuja kesässä, mitä he voivat keikkoja tehdä. Ja tota, sitten nämä uudet festivaalit, kun heillä ei ole tietenkään kokemusta eikä ole niin kuin ollut tota aikaisemmin tapahtumaa, niin kovin innokkaasti yrittävät saada isoimpia nimiä jo aikaisemmin kiinni, että heillä olisi sitten joku iso vetonaula olemassa. Ja se tietenkin aiheuttaa sitten vähän meille muille perinteisimmille festivaaleille ja pidempi aikaa olemille festivaaleille vähän paineita sitten alata tekemään myös meidän omia juttuja, että mitä sitten jakoon jää meidän niin sanottujen isojen festivaalien jälkeen. Että tota, valitettavasti kun Suomessa on niin paljon tapahtumia, niin kaikille ei artisteja sitten näitä ihan A-luokka-artisteja riitä.
Mutta vallitseeko kuitenkin festivaalijärjestäjien keskuudessa sellainen yhteispeli, että katsotaan vähän, että nyt tuolla on tuollainen festivaali, että ehkä ei nyt sitten samalle viikonlopulle laiteta kolmea muuta?
No joo, kyllä totta kai vähän seurataan, mitä muut tekee ja ollaan yhteyksissä, mutta sitten taas toisaalta artistit on niin isossa, ainakin kotimaisen musan niin kuin nousemisen myötä on ollut niin vahvasti nähtävissä se, että se kukin, mikä nyt artisti onkaan kyseessä, on ollut kiinnostava nähdä sillä omalla paikkakunnalla. Että sen takia artistit voi niin kuin vierailla hyvinkin läheisissä paikkakunnilla toisistaan ja silti yleisöä riittää, että tota, tämähän on ihan samanlaista kiertuetoimintaa kesällä kuin talvellakin, että kiertäähän artistit talvellakin klubeja kaupungista toiseen ja saattavat olla 50 kilometrin säteellä useitakin kertoja. Tämä on nyt vaan sitten muovautunut kesälle festivaaleihin tämä koko kiertuetouhu.
No aika tavallaan on tullut pieniä festivaaleja vaihtoehdoksi näille isoille. Timo Isomäki, mikä sun mielestä pienten festivaalien etu?
No varmasti se, että niitä voidaan räätälöidä vähän eri lailla ja voidaan tehdä marginaalisimmille yleisöille sitä tapahtumaa ja on innokkuutta lähteä tekemään ja varmasti siellä on talkoolaisvoimat ja tämmöiset on niin kuin, tehdään sitä pieteetillä sitä hommaa ja sillä tavalla, millä me varmasti kaikki ollaan jollakin tavalla festivaalihommiin lähdetty, eli sydämestä tehdä niitä asioita ja sellaiset on valtavia voimavaroja ja tulevaisuus sitten jokaisen tapahtuman kohdalla näyttää ja niiden tekijöiden kautta, että mikä tulevaisuus tulee olemaan ja minkälaiset kunnianhimot kaikilla on, että eihän kaikkien tarkoitus missään tapauksessa ole olla megafestivaalin järjestäjä, että ja sehän tuo tietenkin lisäkirjoa tähän meidän festivaalikenttään.
Osaatko sä sanoa näistä budjeteista, että kun on pienempiä festivaaleja, mutta kuitenkin aika isojakin nimiä esiintymässä ja sitten taas on nämä isot festivaalit, missä on myös isoja nimiä, niin millä tavalla, millaisia budjetteja festivaalin taustalta löytyy?
No onhan ne isoimmissa, ne on miljoonia ja sitten pienemmissä ne voi olla ihan mitä tahansa, että varmaan, ei nyt varmaan ihan tuhansilla euroilla, mutta kymmenillä tuhansilla euroilla kuitenkin, että se kirjohan on tietenkin suuri ja sit siinä mielessä, että minkälaisia yleisökapasiteetteja ja yleisodotuksia on, että sitten kun aletaan puhua kymmenistä tuhansista ihmisistä, niin totta kai se kustannukset alkaa nousta sitten aika lailla myös ihan niin kuin jo ja sen aluerakenteiden ja henkilökunnan toimesta.
No esimerkiksi Turussa pidettävä Ruisrokin tulot menee Vantaalle, koska tapahtuma järjestää Vantaa Festivaalit Oy, mutta minkälaisia tahoja täällä festivaalien taustalla on? Onko ne tämmöisiä isoja yrityksiä vai?
No joo, sinänsä että me NCD Productionina ollaan Suomen suurin tapahtumajärjestäjä ja mutta se ei ole niin kuin se meidän itse tarkoitus, että me oltaisiin niin kuin haluttaisiin sitä meidän omaa yhtiötä siellä taustalla nostaa, vaan kyllä se on niin kuin se tapahtuma edellä, joka mennään joka paikassa ja sitä tapahtumaa pyritään rakentamaan sille alueelle tai missä se kulloinkin on ja minkä tyyppinen se tapahtuma on, että vaikka meitä on samoja toimijoita siellä taustalla, niin jokainen tapahtumansa on omansa ja niillä on oma leimaisuutensa, että ei me haluta sinänsä monistaa tapahtumia paikkakunnalta toiseen, vaikka niissä monissa samoja artisteja pyöriikin, mutta se on sitten taas tämä kansanvalinta se, että näitä artisteja halutaan nähdä.
No mitkä on nyt sun mielestä järjestäjänä ne kaikista kiireisimmät hetket festivaalitouhussa?
No mun henkilökohtaisella puolella ne on nyt niin kuin tämän kesän osalta takanapäin, että mun suurin aika työpäivästä menee tällä hetkellä 2018 kesään ja sen rakentamiseen ja pohtimiseen, että meillä on tarjouksia ulkomaista artisteista paljon jo maailmalla ja sitä seurataan tarkasti, että mitä rundeja 2018 kesälle on ja myös kotimaisten artistien suhteen käydään jo ensitiedusteluja. Sen suhteen, että ketä silloin on menossa. Toki sitten, kun festivaalit on päällä, niin on paikalla ja tapaan artisteja ja tapaan yleisöä ja on toki mukana siellä, mutta se mun varsinainen duuni, mikä mulla on, siis ohjelman ostaminen ja osaltaan teknisen tuotannon suunnittelu, niin se on sitä talvikauden ja aikaa ja nyt jo aika hyvässä käynnissä vuodelle 2018.
Hei, miten Suomi tällä hetkellä vetää ulkomaalaisia artisteja? Pitääkö sun katsoa, että jos ne sattuu tästä läheltä pyyhkäsemään, niin silloin ne saattaa poiketa?
No joo, kyllä se käytännössä näin on, että kun artistit ottaa tarjouksia vastaan ja sitten vähän sen mukaan katsoo, että mistä tarjouksia on tullut ja alkavat suunnitella kiertuettaan sen mukaan. Ja jos Pohjoismaista on tarjouksia tai Baltiasta, Venäjältä, niin Suomi aika luonnollisesti kuuluu siihen sitten ryhmään. Ja jos meillä tarjouksia on, niin he ovat kyllä mielellään yhteydessä ja sitten ruvetaan keskustelemaan yksityiskohdista. Mutta sitten taas toisaalta, jos periodit artistilla on kovin lyhyitä ja Keski-Euroopassa on paljon tapahtumia, joissa he haluaa vierailla, niin usein sitten Pohjola jää kokonaisuudessaan pois tai ainakin Suomi ton veden ylityksen takia, että saattoi jäädä, koska siihen tulee aina yksi päivä käytännössä lisää artistille niin kuin vapaa päivänä, että koska kalustoa täytetään laivoilla sitten liikuttelee.
Timo Isomäki, pystyykö se yhtään valaisemaan sitä, että mitä esimerkiksi ulkomainen iso nimi suurin piirtein maksaa?
No se haitari on ihan mitä vaan, että sadoista tuhansista miljooniin, että ei sitä pystyy oikein sinänsä, ja yleensä sitten vielä diilit menee niin, että ne lasketaan sen mukaan, mikä sen paikan kapasiteetti on, ja ne vaihtelee, että joku artisti varmasti Lontoon Wembleyltä 70 000 maksavasta asiakkaasta saa enemmän kuin sitten taas keikasta Suomessa 10 000 ihmiselle, mutta se on sitä artistista ja artistiorganisaatiosta kiinni, että miten he haluavat toimia.
Toivotaan, että Suomen tämmöinen eksoottisuus voisi myös viehättää joitakin artisteja.
Joo, ja ainakin se meillä on hyvä puoli, että me ollaan niin kuin teknisesti sellaisella tasolla, että meidän kanssa on helppo toimia. Että me ollaan luotettava yhteistyökumppani ja meillä ei jää asiat sellaisista mistään kiinni. Että me ollaan niin kuin, vaikka me nyt ei pölötetä tuolla naama pitkällä kovin paljon asioita, mutta että ne kaikki ne, mitä vaaditaan, niin ne hoidetaan ja tehdään ja sovitaan ennakkoon. Että me ollaan niin kuin luotettava tapahtumajärjestäjä.
No mitä järjestäjä yleensä siinä kohtaa sitten tekee ja voi tehdä, jos esimerkiksi pääesiintyjä peruuttaa?
No tehtävät on kyllä aika vähissä, että tietenkin se tiedottaminen on tärkeä asia, että saadaan se tiedotettua ja ne syyt, että miksi artisti peruuttaa. sitten tietenkin seuraavana on heti se yrittää jotakin paikkaavaa artistia korvaavaa etsiä paikalle, mutta sehän on, ei, on täysin mahdotonta miellyttää yleisöä, joka on tietty artistia tullut kattoon ja eihän sellaista toista voi löytyä, mutta onneksi näitä sattuu todella harvoin. Et kyllä niin kuin kaikki haluaa tehdä sen keikan, että semmoisia tahallisia välijättöjä tapahtuu kyllä todella todella vähän ja yleensäkin peruutuksia niin vähän, että kaikki on niin kuin puhaltaa yhteen hiille, se on heidän ammattinsa, artistien ammatti, ja he saa siitä palkkansa, ja jos ei esiinny, niin se palkka jää jotenkin vähän huonoksi, mutta valitettavasti sairastapauksia joskus sattuu.
Hei, pieni festivaaleja ja taidetta, ja on siellä muistaakseni H2Ö-festareilla joskus opetettu ruotsiakin. Pitääkö jotenkin festivaalin nykyään tarjota jotain ainutlaatuista yleisölleen, vai miten erotutaan?
No varmasti jollakin tavalla halutaan tarjota myös ainutlaatuisuutta, että jos me otetaan esimerkiksi Himos, jossa meillä on 4 tapahtumaa tänäkin kesänä, niin tapahtuma, joka on niin kuin ainutlaatuinen, että meillä on yli 5000 sisämajoituspaikkaa, ne on mökeissä, siellä on valtavat mökkipileet, siellä on Tyynysotaa, siellä on vaahtopileitä, että tätä, niin kuin tällaista huvipuistotouhua ilman laitteita, niin sitä on todella paljon ja erilaista ajanvietä. Että vaikka se musa edellä mennäänkin niissä tapahtumissa ja se on markkinoinnillisesti tärkeä juttu, niin yleisö odottaa, että siellä tapahtuu paljon muutakin. Ja sitten myös yleisö on innokasta järjestämään sitä ohjelmaa myös itselleen. Eli kyllä siellä mökkien porealtaissa aika eksoottisen näköisiä bileitä aika usein tapahtuu. Ja ne on hauskoja seurattavia juttuja.
Hei, kun Turun Ruisrock on kai Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut rockfestivaali, ja ensimmäinen festari järjestettiin vuonna 1970. Silloin tuskin ehkä nähtiin kauhean vanhoja tyyppejä siellä festariyleisössä Ruissalossa, mutta minkä ikäistä porukkaa tänä päivänä festarit vetää puoleensa?
No kyllä festareilla on tosi iso ikähaarukka, että ainakin se yläpää on sieltä kyllä noussut kyllä todella paljon, että kyllä me käytännössä vauvasta vaariin sitä väkeä siellä nähdään. Ja toki meillä on osa tapahtumia, on ihan lähtökohtaisesti K18 tapahtumia, mutta että siinä se ikähaarukka varsinkin sitten levenee kyllä pitkälle, eli 18 ihan 70 ja ylikin. Ja niistä on tullut koko kansan viihdettä ja huvia festivaaleista, että se varmasti on niin kuin se yksi asia, minkä takia tapahtumat Suomessa menestyy, eli sitä väkeä löytyy isolla kirjolla ja isolta ikähaarukalta, joten silloin on niin kuin helppo toimia, ja kyllähän se näkyy näissä meidän tapahtumissa, kun niitä niin paljon on.
No näkyykö se myös sitten niin kuin muuten näissä palveluissa ja mitä tarjotaan festariyleisölle? Onko esimerkiksi hotellit varatumpia kuin vielä vuosikymmeniä sitten, kun oltiin leirintäalueella, vai onko tällaista muutosta?
No on joo, tietenkin, että jos Himosta nyt edelleen käytetään esimerkkinä, niin meidän juhannus- ja iskelmäfestivaali ja jysärifestivaalit, jotka on peräkkäisinä viikonloppuina, niin kun festivaali on ohi, niin seuraavana maanantaina alkaa saman tien mökkimajoitusmyynti, ja ne myydään aina saman tien silloin maanantaina loppuun. Eli se kysyntä on niille niin kova, että se luo automaattisesti se, että vaikka meillä on yhtä artistia julkaistu tai edes niin kuin haaveissakaan oikeastaan, niin se mökkimajoituskapasiteetti on myyty. Et kyllä tämmöiset palvelut on äärimmäisen merkittäviä juttuja, ainakin meidän kohdalla.
Eli festivaalit on ihan merkittävä tekijä myöskin alueen yrittäjille.
Todellakin, joo.
No hei, vuosi sitten uutisoitiin, että hei, rockfestarit ei ole enää rockia, vaan se on hip-hop. Millainen on suomalaisten musiikkimaku tämän vuoden suosituimpien festariartistien perusteella? Ketä siellä kärjessä
no,
on?
No kyllä toi kolmikko tällä hetkellä aika vahva on Halo Helsinki, Profeetat, Antti Tuisku, että kyllä se siitä niin kuin löytyy, että varmaan kaikki jollakin tavalla merkittävät festivaalit he haluaa esiintymään ja suurimmalta osin näin onkin. Mutta siitä se varmaan löytyy se genre, että kaikkiahan siinä vähän on.
No takavuosien räppärisuosikki Pikku G tekee tänä vuonna paluu festarilavoille. Hänet nähdään muun muassa Himoksella ja Lahden Summer Upissa ja Solar Soundissa Seinäjoella. Oliko tämä sulle jonkinlainen yllätys?
No itse asiassa oli se sinänsä, että tämä uutisoitiin silloin, kun hän teki Turusta tämän yhden keikan ja siitä otettiin kiinni ja sen myötä mä lähdin selvittämään sitten, että haluaisiko hän tehdä enemmänkin keikkoja. Ja sitten kun yhteys saatiin niin kyllähän oli valmis tekemään ja me otettiin mielenkiinnolla asia vastaan, että kun tästä tällaista nostalgia-aikaa kuitenkin eletään ja halutaan nähdä myös näitä jo menneitä artisteja, kuten myös joo, ja Dingo. Että heillä on niinku annettavaa myös tälle musagenrelle, ja se nostalgialla on iso merkitys myös tässä, ja Pikkukinhän on hauska tapaus myös.
Mikä on ollut, Timo Isomäki, tämän festarin vuoden sellainen suurin yllätys sulle henkilökohtaisesti?
No mä luulen, että kun viime syksynä Dingon paluusta alettiin puhua ja alettiin käymään keskusteluja ensimmäisen kerran, niin se, että mihin mittoihin se sitten niin kuin paisuu siinä, että kun me tehtiin lehdistötilaisuutta tuossa muistaakseni helmi-maaliskuun vaihteessa, niin siellä oli jengiä, jotka oli urkkinut tämän paikan, jota ei ollut julkaistu, vaan ne oli jonottamassa nimmareita siellä. Ja se oli mulle täys yllätys, että voiko tämä olla näin. Ja näin se vaan oli. Ja kyllä se on hauskaa että ja mitä tapahtuu festivaalilla, nähdäänkö me Dingon ympärillä hysteriaa, se jää nähtäväksi, mutta että ainakin niin kuin kaikki merkit viittaa siihen, että faniutta löytyy.
Se olisi mahtavaa nähdä, kun Neumann juoksisi kirkuvaa naislaumaa karkuun, kuten joskus aikanaan.
Joo, nostalgian paluu todellakin. Millaisia vaatimuksia sitten artisteilla tänä päivänä on?
No, hyvin realistisia vaatimuksia, että varsinkin ulkkariartistit, tietenkin heidän niin kuin rideritoiveensa ovat paljon pidempiä, koska he ovat usein kiertueella ja ovat viikkoja tai kuukausia tien päällä, niin siellä on vähän toisenlaisia toiveita, pesulapalveluita, puhtaita alusvaatteita, sukkia, nämä on täysin ymmärrettäviä asioita, mutta että pääasiallisesti kaikki on niin kuin hyvin järkeen käypää ja sellaista, että ei kukaan oikeastaan halua ilkeillä eikä niin kuin vaatia sellaisia asioita, mikä ei ole niin kuin järkevää toteuttaa. Ja toki,
onko semmoista joskus ollut?
No ainakin raidereissa usein pyydetään sellaisia asioita, mutta kun sitä sitten kysytään, että onko tämä nyt välttämätöntä, niin sitten sanotaan, että no ei se ole. Mutta koitetaan vähän järjestäjiltä lypsää, että jos nyt sitten sattuisi saamaankin jotain sellaista, mikä on vähän absurdia.
Mikä on ollut erikoisin toive sitten, minkä sä oot saanut toteutettua? Myös itselle sellainen työvoitto.
No niitä tietenkin on useita juttuja, mutta esimerkiksi niin kuin hiiligrillin sytyttäminen sisätiloissa, niin ne on myös yksi sellaisia asioita, jotka on vähän arveluttanut, mutta niin se vaan on hoidettu sitten, että se poistoilma on järjestynyt, mutta onhan nämä vähän erikoisia.
Tänään nostossa puhumme festivaalipromottori Timo Isomäen kanssa nyt tulevan kesän festivaaleista ja ylipäätään festareista. Ja sellainen huomio, mikä mulla ainakin osunut silmään jo pelkästään festarin mainonnassa, että ruoka on noussut jotenkin ihan toiselle levelille, kun se on joskus aikanaan ollut. Ja esimerkiksi Helsingissä järjestettävällä Flow-festivaalilla niin iso osa koko tapahtumaa on ruoka ja siihen todella panostetaan. Siellä on fine dining ravintoloita tarjoilee ruokaa, josta sitten nälkäiset festarin bailaajat voi hakea gourmet-annoksensa vielä yö myöhään. Onko yleisö jotenkin tiedostavampaa ruoan suhteen nykyään?
On ehdottomasti ja se on ollut tapahtumille myös yksi myyntivaltti ehdottomasti, että se tarjonta on laajentunut valtavasti. Ja totta kai myös erikoisruokavaliot on lisääntynyt niin paljon, tai ainakin ne tuodaan nyt esiin ihan eri lailla, että tottahan erikoisruokavalioita on aina ollut, eihän se varmasti mikään ole niin kuin yhtäkkiä räjähdysmäisesti kasvanut, mutta se tuodaan esille ja sitä palvelua halutaan ja sitä myös tarjotaan. Ja kyllä se on niin kuin yksi perusedellytyksiä, että ruokaa on ja nämä fine dining jutut on ilman muuta niin kuin merkittäviä juttuja ja yleensä sen asiakaspalautteen perusteella, mikä me saadaan, ja ihmiset käy eri festivaaleilla ja käyvät ulkomailla ja seuraavat tilanteita, niin sieltä me saadaan hyviä vinkkejä kyllä, mitä tarjottavaa kuuluisi olla.
Käytkö sä, Timo, itse paljon ulkomaalaisilla festivaaleilla?
No valitettavan vähän ehdin käymään, mutta pyrin kyllä.
No mitä sä itse ajattelet? Kaipaako sä niin kuin tällaista fine diningia, jos sä meet festivaalille? Pitääkö siellä olla jotkut huipputarjoilla?
No en mä tiedä huipputarjoilu, mutta onhan mukava päästä istumaan pöytään ja syödä hyvin. Ja vaikka ollaan festivaalihälinän keskellä, niin ehkä vähän rauhassakin jopa. Että ainakin se mulle festivaalivieraana niin on merkittävä asia. Mitenkä tavallinen perusfestivaalivieras sen kokee, niin siihen kyllä kysyntää näille tapahtuu. Ainakin VIP-palveluissa se näkyy niin kuin todella isona, että että niin kuin merkittävä valkoisten pöytäliinojen merkitys on suuri siellä ja vippejä myydään koko ajan enemmän ja enemmän loppuun. Ja esimerkiksi Suomi-festivaalilla meillä on jo 2 päivää lipuista, vippilipuista myyty loppuun, että näillä on kysyntää.
No, Flow teki tuossa pienimuotoisen laajentumisen viime kesänä tuonne Slovenian pääkaupungin Ljubljanaan ja ilmeisesti nyt toistaiseksi ei ole uutta festivaalia siellä suunnalla ainakaan, mutta onko sun mielestä suomalainen festariosaaminen kansainvälisesti ihan vertailukelpoista? Sä mainitsit tuossa alussa, että teknisesti ollaan luotettavia ja artistit tykkää siinä mielessä tulla tänne, mutta voitaisiko me myydä meidän osaamista esimerkiksi ulkomaille?
No siis varmasti voidaan myydä, mutta eihän me tokikaan ainoita olla, että kyllä tuolla jokaisessa oikeastaan, jos me Länsi-Euroopasta puhutaan, niin on kykeneviä tapahtumantekijöitä ja heitä on paljon. Ja me ei varmasti olla yhtään huonompia kuin hekään, mutta useimmat heistä on vähän lähempänä sitten näitä tiettyjä maita. Ja tietenkin me ollaan vähän kaukana. Et jos me lähdetään täältä nyt viemään niin kuin omaa osaamistamme sinne, niin meidän yhteydet sitten taas täkäläisiin tekniikan tuottajiin ja sellaisiin ei ole niin vahvat kuin taas meillä kotimaassa on. Ja sellaiset saattaa vaikeuttaa sitten tilanteita ja varmaan kulttuurierot on myös sitten toiminnassa sellaisia, että en näe sitä asiaa ongelmana, mutta varmasti erittäin haastavaa työtä.
Osaatko sanoa, Timo Isonäki, missä järjestetään tällä hetkellä maailman parhaat festarit?
No en mä semmoista osaa sanoa, mutta kyllähän Coachella Jenkeissä aika kova tietysti on. Ja sitten onhan tapahtumia Euroopassa, esimerkiksi Rock am Ringit, valtava isot viime viikonloppuna. Ja näitä on hienoja tapahtumia, on ja paljon pienimuotoisempia hienoja juttuja. Ja kyllä meillä mun mielestä Suomessa järjestetään äärimmäisen hienoja kansainväliset vertailut kestäviä tapahtumia.
Onko muuten Suomi sellainen niin kuin meille suomalaisille, että oikeastaan ei niin väliä, missä se festivaalipaikka varsinaisesti sijaitsee, että aina vetää porukkaa?
No, mä ainakin toivottaisiin niin, että jengi kokisi sen niin, että tapahtumille olisi paljon kysyntää. Ja hyvältähän tämä niin kuin kaiken kaikkiaan näyttää, että aika lailla Hangosta ihan tuonne Lapin perukoille meillä tapahtumia on ja niissä jengiä käy, mutta tietenkin ylitarjonnan vaara on aina olemassa ja eihän kaikki aina tahdo pärjätä ja siihen voi olla sitten toki muitakin syitä kuin pelkät artistit tai tapahtumapaikka, mutta näillä näkymin kaikki näyttää hyvältä.
Suvi on eilen tehnyt sellaisen pienen työn tuossa omalla sormen päällään, kun hän on Finland Festival-sivuston listauksesta laskenut, että lokakuun loppu olisi 75 festivaalia, siis tämän sivuston listauksen mukaan, niin se kuulostaa paljolta, mutta mahtuisiko Suomen kesää vielä enemmänkin festivaaleja?
No, mä oon 10 vuotta sitten ennustanut, ainakin 10 vuotta, että joka vuosi, että tämä on niinku tapissa tämä homma, tämä ei voi kasvaa, ja joka vuosi tämä on kasvanut, ja ei ilmeisestikään tämä ole niin kuin millään tavalla vielä mahdollista. Kyllä me ainakin omalta osaltamme aiomme ehkä vähän vuonna 2018 laajentaa.
Ahaa, onko nyt jo jotakin paljastuksia?
No ei sen enempää muuta kuin, että aiomme laajentaa.
The Guardian kirjoitti vastikään jutun siitä, että artistit suhtautuu hieman nuivasti festarikeikkoihin, koska festivaaleilla esiintyy niin monia bändejä ja artisteja nykyään, että sitten pahimmassa tapauksessa yhden artistin esitysaika jää pariin biisiin. Onko tällaiseen ongelmaan törmätty Suomessa, että artistia ei ole kiinnostunut festivaalista, koska ajattelee, että mä en sinne pari laulun takia lähde?
No en mä ole törmännyt tommoseen tilanteeseen, että kyllä niin kuin artistit suurimmalta osin ne kyllä kertoo, mitä ne haluaa ja mitä ne hakee. Että artistit haluaa tehdä festivaalikeikan tai ne haluaa tehdä areenakeikan tai ne haluaa tehdä stadionkeikan. Ja kyllä se tulee selkeästi kaikille esille jo siinä, että mitä se artisti haluaa. Ja ei meidän ainakaan tapauksessa niin kuin tapahtumissa niin kuin soittoajat liian lyhyiksi jää, eli kyllä ne toivotut 60-75 minuuttia riippuen artistista, niin sen mukaan mennään ja siihen pyritään, että mega-artistit kuitenkin kiertää myös festivaaleja, että en mä näe sitä minkäänlaisena ongelmana.
Mutta toisaalta taas tänäkin päivänä Suomessakin löytyy yhden tai parin hitin artisteja. Tuottaako ne teille päänvaivaa, jos te haluatte kuitenkin nimen, joka on huulilla, mutta häneltä ei löydy sieltä listalta kuin pari biisiä?
No joo, sinänsä, että kyllä meillä sitten on lyhyempiä slotteja näille bändeille, että tota, ei se nyt ole vierasta, että joissakin tapauksessa aikataulutetaan 15 minuutin slotti, että materiaaleja vaan enempää ole. Ja tota, One Hit Wonderithan on ihan siinä mikä tahansa artisti kuin kuka tahansa muukin, eli tota, kansallisesta halutaan ja totta kai hitit on merkittäviä juttuja, jos ei muita biisejä ole vielä ehtinyt tulla uusille artisteille.
Festivaalipromottori Timo Isomäki, toimiiko kaikki bändit kesäfestivaaleilla vai onko sellaisia, joiden musiikki tai se kokoonpano ei vaan yksinkertaisesti istu siihen muottiin?
Joo, kyllä on että, ja hyvä niin, että näin onkin. Kyllä niin kuin festivaali, mikä sitten luonteeltaan onkin, että ei me esimerkiksi Himoksen juhannuksessa iskelmän esittäminen on aika riskialtista, jos ei siinä ole jotakin vivahdetta, mikä niin kuin iskee siihen yleisöön. Että sitten taas kun iskelmäfestivaalilla voidaan nimenomaan tehdä todella laajalla skaalalla artisteja, ihan poprockista, metalli oikeastaan pois lukien, mutta kaikki muu menee. Mutta sitten taas kun tullaan niin kuin juhannusbileisiin, niin ei siellä voi tarjota niin kuin ihan mitä vaan. Tai me mennään ysärigenreen, niin ei me voida tulla tarjoamaan sinne perinteistä suomirokkia. Että kyllä se niin kuin on niin kuin virhe, jos näin tehdään. Ja tota, et kyllä niin kuin festivaaleilla on se oma musiikki, genre, rajansa, joita ei oikeastaan ainakaan erityisen paljon voi ylittää.
Onko muuten sellaisia artisteja, joita ei itseään kiinnosta festareilla esiintyä? Onko teillä tullut esimerkiksi, joskus on pyydetty jotakin, kyselty ja on sanonut, että ei esiinny ollenkaan festareilla?
Joo, kyllä tällaisia tulee ja se on ymmärrettävää siinä mielessä, että joku festivaaliolosuhde ei imartele jonkun artistin omaa taiteellista kykyä esiintyä. Tai esimerkiksi Suomen valoisuus on semmoinen asia, että me ei saada valokalustoa näyttämään miltään juhannuksena.
Se on jotenkin surullista tavalla.
Joo, näin se on, että se on ihan turha niin kuin raahata, ihan järkyttävää valojärjestelmää siihen, kun aurinko paistaa yölläkin. Niin kyllä se niin kuin on ihan selkeä este.
Hei, some- ja mobiililaitteet vievät nykyään suuren osan ihmisten aikaa, mutta niin taitaa olla myös tuolla keikoillakin, että siellä kuvataan, välillä päivitetään, tuotetaan omaa materiaalia sinne sosiaalisen median fiidiin. Onko tämmöisiltä vaikka Vanhan liiton artisteilta tullut palautetta siitä, että yleisö ei enää kunnioita heitä, jotka sen lavalla vaan katselevat alaspäin?
No joo, sinänsä, että tämähän on realiteetti tällä hetkellä, että kaikilla on mahdollisuus postata omista fiiliksistään ja ympärillä tapahtuvasta mitä vaan, ja se on vaan kaikkien hyväksyttävää, ja ei se varmasti kaikki aina imartele se asia, mutta näin se vaan on.
Eli matkapuhelin kieltoa ei ole vielä tullut, tai valokuvauskieltoa esimerkiksi ei ole vielä tullut tuonne festareille, joilla klubeilla nimittäin näin on.
Mutta joo, ja kyllähän sitä jotkut ovat yrittäneet, mutta täysin mahdotontahan se on. Niin kuin ei se ole mitenkään realistista, koska ei se minkäänlaista valoa välttämättä sitä kännykästä tule, kun sillä kuvataan.
Yle Puhe. Nosto.
Suomalaiset ovat hevikansaa, sen kertoo jo pelkästään hevibändien määrä. Meillä on noin 660 jonkinlaista metallia soittavaa orkesteria miljoonaa asukasta kohti. Tämä on ylivoimaisesti eniten maailmassa. Ei siis ihme, että hevifestari Tuska on porskuttanut menestyksekkäästi jo 20 vuotta. Juhlan kunniaksi on julkaistu muun muassa historiikki, jossa festarin tekijät muistelevat esimerkiksi sitä, kun Ronnie James Dio joutui kuulutusmokan takia pissaamaan lavalla ämpäriin ja sitä, kuinka norjalaiset Baratrumin kirkon polttohevarit huutelivat törkeyksiä eduskuntatalon edustalla. Heidi Laaksonen soitti Tuskan pitkäaikaiselle järjestäjälle ja kyseli kuulumisia juhlafestarin kynnyksellä.
Yle Puhe.
Vähän uskomattomalta tuntuu itsekin, että tosiaan kansa on moshannut ja pyörinyt Tuskan piteessä jo parikymmentä vuotta. Jouni Markkanen, promoottori, mikä fiilis on itsellä?
No tosi, tosi hyvä. Me ollaan saatu tulevalle kesälle nyt vihdoinkin yksi kruunun jalokivistä, eli toi HIM esiintyy. Ollaan jahdattu monta vuotta, tehty monenlaisia festivaaleja vuosien saatossa ja aina siinä on ollut se oma Tuskaleima tuossa ohjelman puolella, ja nyt ollaan päästy vihdoin siihen, mitä ollaan aina haaveiltu, että saataisiin tehdä yleisölle myöskin niin kuin mahdollisimman viihtyvä Ja tämmöinen toi koko idis siitä, että kaupungin keskustassa on festivaali, joka on vielä aika pitkälti heavy metallia puhtaasti. Hyvä fiilis. Tässä vaan odotellaan, että pääsisi nauttimaan niitä kolmesta päivästä. Se menee omalta osalta sellaisena yhtenä huijauksena aina, että sitä vaan laskee, että voi kun nämä tunnit menisi hitaammin.
Mutta teillä on siis erikoisvuosi, juhlavuosi. Teillä on tullut hyväntekeväisyyslaulua, kirja ilmestyi just viime viikolla, juhlakirjahistoriikki.
Joo, viime syyskuusta tähän kevääseen ja tähän kesän alkuun niin ei ole ollut tekemisen puutetta myöskään vapaa-aikana. Eli on väännetty tuo tuskabiisi ja siinä on ollut ihan huima määrä kaikenlaista talenttia ympärillä, että voi miettiä, että paljon siinä on niin kuin äänittäjiä ja muusikoiden ja biisintekijöiden lisäksi. Totta kai niin kuin iso kiitos kaikille, jotka antoivat soitannollisen, laulullisen ja sävellyksellisen ja sovituksellisen ja tuotannollisen osuutensa tähän Tuska The Anniversary Song, Tuska 20 The Anniversary Song. Se on nyt 1.6. saatiin digitaaliseen jakeluun ympäri maapalloa ja siitä on tulossa nyt vielä niin kuin semmoinen vinyyli siitä biisistä, semmoinen yksipuolinen 7.5-minuuttinen taideteos. Niin erikoislevy erikoisvuodelle ja sitten kirjaa Jone teki tuossa haastatteluja paljon ja se saatiin viime viikolla ulos kanssa. Nyt on tulossa näitä Tiketti-galleriassa on Juurikkalan Villen näyttely tuosta näistä suomalaisista metallibändeistä, jotka tainnut kaikki, mitä siellä on kuvattu, niin esiintyy Tuskassa ja jo ainakin vuosien varrella. Ja sitten on Hämiin tulos vielä yksi näyttely, joka liittyy Himiin ja Tuskaan. Mutta sitten ennen kaikkea niin on hieno nähdä, että festivaali kelpaa yleisölle, että liput liikkuu nopeammin kuin koskaan. Hevin tällaiset suvantovuodet saattaa hyvinkin olla takana.
Niin, ja siis joskus takavuosinahan oli tämä varsinainen heviähky, kun pääministeri Joo. Matti Vanhanenkin kuitenkin näyttelee pirusarvia samassa kuvassa Lordin kanssa, että semmoista ei nyt ehkä enää ole, mutta ilmeisesti tuskakävijät on aika uskollisia. Löytyykö uusia sukupolvia?
Tulee uusia sukupolvia, mutta kyllä tuo keskiarvo iässä, niin se nousee samalla kuin festivaali-ikä. Nousee niin samaan tahtiin tällä hetkellä, mutta sitten koko ajan sieltä kuitenkin tulee vielä nuoremmasta polvesta lisää kävijöitä. Ja siis ne on todella uskollisia, että on sellaisia, jotka käynyt toista 10 kertaa tai miltei kaikissa. On, mutta siis se iso osa on käynyt yli 10 kertaa. Nämä on huomattavia verrattuna moneen muuhun festivaaliin nämä uskollisuusprossat.
No tuossa kun tuo kirja tuli mainittua, tämä historiikki, itsekin sitä luin ja se on aivan mainioita tarinoita siitä, miten festivaalia ylipäätään heavy festaria Suomessa järjestetään ja näin, niin mikä sulle Jouni Markkanen on parhaiten jäänyt itselle mieleen tältä tuskaiselta taipaleelta?
Aika monesti se on se niin kuin ensimmäisen tai toisen päivän aamu, kun kävelee sinne alueelle ja on se kutkuttava fiilis. Fiilis, että ei niinkään yksittäiset jutut, vaan se fiilis ja ilmapiiri siitä, että on tosi kiitollinen tietenkin, että saa olla tekemässä tällaista juttua, että näähän on aika uniikkeja, että elämän varrelle sattuu tämmöinen juttu, että parikymmentä vuotta suunnittelet ohjelmaa ja saat vielä seuraavanakin vuonna sitä suunnitella, niin eihän nämä ole itsestäänselvyyksiä. Pitää nostaa hattua kaikille ihmisille, ketkä on ollut tekemässä tätä festivaalia. Että se on ehkä semmoinen isoin asia, mikä jää mieleen on aina se, kun se kokoontuu, se klaani, joka tuota festivaalia tekee. Toki meidän toimistolla vaan niin kuin muutama ihminen ympäri vuoden, mutta sitten festivaalin aikana on paljon niitä samoja naamoja vuosivuodesta sen yleisön lisäksi, jossa on samoja naamoja, niin on täällä niin kuin kulisseissa ja tehdään. Ja sitten tulee tuolta ulkomailta, tulee tosi paljon. Totta kai niin kuin bändien mukana on samoja tyyppejä, niistä on tullut jo ystäviä näistä monesta tyypistä, näistä ihmisestä, kuka on kiertueen ammattilainen ja näin.
Klaani sanoi, että tuossa kirjassa tarvittiin puhua heimosta ja jotenkin itsellekin tuli semmoinen olo, että sekä tuskan tekijät että myös yleisö, bändit, esiintyjät, että aika yhteisöllistä on tämä meininki.
Joo, totta kyllä. Se on hyvin pitkälti just näin. Ja toi Celtic Frostin Tom sanoi joskus, kun juteltiin tuossa muinoin, niin sanoi, että Jouni, että it's not a festival, Jouni, it's a cult. Ja siinä vaiheessa oli vähän aikaa aivan hiljaa, että okei, että artisti näkee tämän tälle, että tämä meidän, niin kuin, meidän yhteisö, joka tekee tätä festivaalia, että tämä on niin kuin kultin tasolla jo. totta kai nämä on niin kuin tosi hienoja juttuja kuulla taiteilijoiden suusta tämmöisiä juttuja, mutta totta, sehän on niin kuin tosi vanha juttu, että metallifanit on tosi uskollisia ja ihmiset, kun kerran saa sen pistoksen, niin siinä jossakin määrin pysytään. Saatetaan käydä kuuntelemaan ne oasikset siinä välissä, mutta sitten palataan kuitenkin siihen perusasioiden äärelle. Meillä on aina ollut se tahtotila, tai mulla ainakin kun tein ohjelmaa, että ajattelee myöskin sitä just sellaisena mahdollisuutena niin kuin esitellä mahdollisimman laajalla skaalalla metallimusiikkia. Että ei, ollaan niin kuin, ei tarvitse miettiä sitä, että meidän pitää tänä vuonna olla Blackies-festari tai tämän täytyy olla joku death metal. Että ne painotuksia tulee sitten niinku puolivahingossa, koska ainahan festivaaleissa vanha sanonta pitää edelleen paikka, että niillä mennään mitä saadaan. Eli jonakin vuonna siellä saattaa olla niinku muutama melo-heavy-bändi enemmän tai metalcore on löytynyt tai on tullut uusi sykäys tai sattuu olemaan jotain tosi erikoisia bändejä liikenteessä, niin niitä sitten kokeillaan ja tsekataan, että miten se uppoo yleisöön. Tai tarjotaan mahdollisuus nähdä bändejä, mitä ei missään muualla voi nähdä.
Jouni Markkanen, sä oot kutsunut tätä sun duunia muun muassa heavy metal tetrikseksi ja sitten oot kuvaillut, että tämä ohjelmisto on vähän tämmöinen kokonaistaideteos. Varmaan tässä on parinkymmenen vuoden aikana, kun oot tätä ohjelmistoa rakentanut, on tapahtunut jotain muutoksia. Mitkä on ne niin kuin nykypäivän haasteet, kun bändejä tuolta maailmaltakin yrittää buukata, kun tässä on kuitenkin tämä ansaintalogiikkakin muuttunut aika paljon, että levymyynnillä ei nykyään niin hirveästi enää tienaa.
Tuo Tetris ehkä on enemmän sitä, että kun yritetään saada tietynlaisia bändejä tarpeeksi monta ja tietyn tyyppistä ohjelmaa ja laittaa ne vielä ohjelmakarttaan niin, että ne pääsee sinä päivänä paikalle, niiden routing ei sodi muita festivaaleja vastaan, mitä ne silloin samana viikonloppuna on tekemässä ja sitten tarjota sellainen raha, jolla ne kuitenkin tulee tänne, mutta se maksaisi itsensä vielä jossakin määrin takaisin. Ja aikatauluttaminen ja tämä, että yleisö antaisi niin sanotusti hyvät pisteet siitä, että ne näkee mahdollisimman paljon niitä mielibändejä. Et silloin voi mennä niin kuin sille fanitasolle ja miettiä sitä, että jos mä olisin tämän ja tämän bändin fani, niin mitä muita bändejä mä tästä ehkä ympäriltä saattaisin dikkailla. Ja jos siihen samaan aikaan soittaa toi, niin haittaako se sitä. Yleisön kannalta ajateltuna noin, mutta sitten tämä, jos sä kysyit, että mitkä on ne haasteet tässä ajan saatossa, että toki on paineita siihen, että artistien feed nousee. Toki siinä vaiheessa, kun artistista tulee suositumpi bändistä, niin se ansaitseekin saada isompaa liksaa. Ja silloin se vetää enemmän ihmisiä. Mutta sitten se on vaan niinku talouskysymys, että me ei olla lähdetty siihen megabändi-headliner-ralliin vieläkään, eikä olla näillä näkyvillä lähdössä. Niin se on sitten taas se taiteilun kysymys, että mikä on headlineriksi riittävä bändi ja mikä pystytäänkö me rakentamaan sellaisia itse. Eli ne on näitä haasteita, minkä kanssa me eletään. Mutta siis tarjokkaitahan on, niitä on tosi paljon, mutta se, että miten me saadaan siitä ohjelmasta tasapainoinen ja ikimuistoinen, niin se on aina se haaste.
Niin, no nyt on ainakin tosiaan mainittu HIM ja jäähyväismeiningeillä liikkeellä, mutta on myös Mastodon, joka on aika iso nimi.
No siinä on se Mastodonissa on se hieno juttu nimenomaan, että uusi albumi, meillä voi olla jackpotti kädessä ton kanssa, koska se on niin kuin aivan hillittömässä nosteessa sekä maailmalla että on ollut jo pitkän aikaa kehissä ja legendaarinen bändi, mutta nyt on tullut niin kuin yksi niiden parhaista levyistä mun mielestä. Tässä on niin kuin monta ehkä helpommin lähestyttävä levy kuin moni muu aikaisempi. Bändi toppasi Yhdysvalloissa aika korkealle julkaisuviikolla, taisi mennä kärkeen. niin se Suomessakin käväs. Aika kivasti ihmiset on sitä poiminut ja siihen nähden, miten lippu liikkuu, se on sunnuntaina headlinerina meillä, niin ainakin heillä on nyt sitten Suomessa puitteet, missä näyttää osaamisensa että, ja vetovoimaa. Mä oon tosi tyytyväinen siihen hankintaan.
Miten näet, Jouni Markkanen, että tuskan taival jatkuu? Juhlitaanko kolmekymppiseen millaisissa merkeissä?
No mielellään. Se riippuu hyvin paljon siitä, että miten tässä esimerkiksi kaupungissa tämä kulttuuripolitiikka jatkuu ja miten me saadaan niin noi alueet ja systeemit toimimaan täällä. Että toivotaan totta kai, että tulee eurooppalaisempi lähestyminen näihin järjestämisasioihin. Mehän osataan ne ja meidän henkilöstö osaa nämä asiat ja se on, Suvilahti on loistava paikka järjestää festivaaleja. Siihen tulee ympärille nyt sitä rediä ja sit tosi paljon asuntoja, että katsotaan miten se siitä kehittyy. Että mielellään oltaisiin Helsingissä, koska tämä on helsinkiläinen festivaali ja ymmärtääkseni myös Helsingille jossakin määrin ihan tärkeä juttu. Metallia varmasti ihmiset kuluttaa jatkossakin ja dikkailee ja soittaa bändeissä. Toi näyttää nyt siltä, että noita bändejä on tulossa Suomeen koko ajan lisää. Tarkoitan ihan sisältä päin, että nuoriso soittaa heviä ja tekee metallitaidetta. Meillä oli toi Loosessa bändiskabba, joka ratkee nyt tulevana viikonloppuna. Sieltä pääsee soittaa Tuska festivaalille ja taitaa Tuska Heatseekerissäkin olla yksi voittoslotti. Sinne ilmoittautui ensimmäisenä päivänä 100 bändiä ja,
oho.
Ja siellä oli 10 000 ääntä heti lähtöruudus, kun se esikarsinta alkoi, että kyllä täällä on bändejä. Että
suomalaiset on edelleen hevikansa, myös nuoriso, kaikki ei ole mitään EDM-tyyppejä.
Ei, ja sitten soittajien puolella varsinkin se on. Oli joku statistiikka näin, että miljoonaa ihmistä kohti Suomessa on 660 vai 630 metallibändiä. Ja seuraava maa, joka oliko Norja tai Ruotsi, niin siellä oli 400 tai jotain. Että kyllä ollaan markkinajohtajia edelleen.
Hienoa, siitä varmaan kannattaa ottaa ilo irti ja pitää Tuskankin kyllä lippua korkealla. Promoottori Jouni Markkanen, kiitoksia tästä ja oikein tuskaisaa kesää.
Kiitos ja kaikille tervetuloa Suvilahteen.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Kesäfestareista siis puhutaan, niin meillä on vieraana Nostossa Timo Isomäki. Oletko sä käynyt Tuskassa?
Oon mä käynyt jo Tuskassa, kyllä.
Millaisia muistoja sulla on Tuska-festivaali?
Tumma festivaali, äärimmäisen tumma pukeutumisen suhteen ja myös musan suhteen, mutta ei se mikään huono asia ole. Eli sehän on hienolla pieteetillä rakennettu tapahtuma ja siellä on paljon sellaista musaa, mitä me ei koskaan meidän organisaatiossa juurikaan käytetä. Ja hienoja nyansseja ja kiva tapahtuma.
Sä varmaan sit istut ihan hyvin tuossa alussa, kun kerroit, että sulla on sellainen festivaali Stetsoni, niin sä voit senkaan nyt sitten hyvin, kun se on musta, niin mennyt
totta,
sinne
totta.
Tuskaan. Mikä, Timo Isomäki, on sun paras festarimuisto? Siis ei pelkästään järjestäjänä, vaan ylipäätään. Tuleeko sulle mieleen vuosien varalta?
No varmaan niin kuin on jo provistirokaikoja. Mä olin aikoinaan provistirokissa Stagemanagerina, tein sitä ainakin 15 vuotta. Ja oikeastaan siellä, kun ymmärsi sen festivaalin tekemisen hienouden ja pääsi vaikuttamaan niihin asioihin, keskustelemaan artistin kanssa, artistin varsinkin teknisen henkilöstön kanssa, että miten niin kuin toteutetaan joku tietynlainen show. Ja tämmöiset asiat on ollut sit niin kuin jäänyt mulle hyvin, hyvin mieleen. Ja kun Provissi oli niitä ensimmäisiä, missä mä oon ollut mukana, niin se kokonaisuus, hahmottaminen ja esimerkiksi me siirryttiin provinssissa aikoinaan semmoiseen isoon telttaan, joka taisi olla Yle X-teltta vielä sitten siinä vaiheessa ja mä olin sen Stagemanageri ja se oli niinku huikeeta, että meillä oli teltta, mihin mahtui 10 000 ihmistä sisälle ja mä olin sen niinku tuotannosta vastaava ja Stagemanageri ja sinne kun sitä suunniteltiin sitä juttua, niin se on ollut aivan ehdottomasti yksi mun niinku uran kohokohtia kyllä, joka on niinku siivittänyt alaa ja kiinnostunut alasta vaan enemmän ja enemmän.
Suomalaiset festarit on aika hienoilla paikoilla.
Joo. Suomi on hieno maa.
Joo. Mikä sun mielestä on ollut paras paikka tai on tällä hetkelläkin kesäfestivaaleilla?
No sen verran voi kertoa, että me tehtiin rantarokkia Vaasaan aikoinaan. Me oltiin meren rannalla ja sehän on aivan järkyttävä upea paikka ja meri taustalla ja lava siinä. Mutta sitten taas tuulen kannalta äärimmäisen huono, eli niitä huonojakin hetkiä sinne tuli, mutta kyllä kai järvimaisema, siis koivut, tämä perinteinen juhannusmaisema, vähän ettei vaan koivun klapi saunapesässä vähän haise siihen nenään, niin et onhan se, ilman juhannusta, ilman sitä näkyä, niin en mä tiedä mitä mä tekisin juhannuksena, että varmaan istuisin pimeässä neljän seinän sisällä.
Miten muuten ulkomaiset artistit, tietysti tässä nyt suomalaisena ajattelen, että he on varmaan kovin innoissaan myös tästä kaikesta ihmeellisyydestä, kun aurinko ei laske ja niin poispäin, niin onko sun tehtävänä sitten järjestää heille myös jotain oheistoimintaa myös sen keikan lisäksi?
No joo, kyllä he usein kysyy, että mitä voisi olla, että hotellikuolema ei ole kenellekään kivaa ja halutaan nähdä vähän muuta ja kyllä me sitten parhaan mukaan yritetään järjestää niissä aikarajoitteissa, kun artistilla on aikaa, niin käydään saunotetaan uitetaan ja grillataan ja annetaan tällaisia mahdollisuuksia. Ja monet on kiinnostunut jostain tietystä aktiviteetista, golfista esimerkiksi, ihan keilailusta, uimisesta, halleissa tai mitä vaan, että pyritään niitä järjestämään sen mukaan, kun se on ja annetaan neuvoja ja usein he haluaa myös toimia. Sitten semmoiset artistit, tai artistiryhmissä soittavat henkilöt, jotka nyt eivät ole niin tunnettuja, niin he voivat ihan keskenäänkin lähteä vähän toreille seikkailemaan, kun annetaan vähän vinkkejä.
Yle Puhe. Nosto.
Huhtikuussa Jenkeissä paljastui festivaali huijaus. Kalleimmillaan 12 000 euroa maksava festarilippu lupasi ostajalleen muun muassa luksushuviloita ja huvijahteja.
Niin, itse asiassa tämän lipun hintaan sisältyy muun muassa lennot Miamista festivaalialueelle, omat huvilat, joissa siis yöpyä, ja oli tosiaan nämä jahdit, joissa sitten vielä bilettää mallien ja bändien kanssa. Siellä oli Major Lazer ja Blink 182 ja monia muita.
Todellisuus näyttäisi kuitenkin olevan tai olleen hieman toinen. Nämä vierailijat paljasti somessa, kuinka tämä luksusruoka olikin kuivuneita leivänpaloja. Majoitus oli surkeaa, kojutelttoja ja henkilökunta täysin alimitoitettu. Jotkut uutisoivat, että siellä ei olisi ollut henkilökuntaa lainkaan. Alueelta loppui ruoka, vesi ja sähkö, eivätkä kuljetukset saarelta pois onnistuneet lainkaan. Lopulta vierailijat jouduttiin evakuoimaan saarelta suurlähetystön avulla. Matkatavarat oli heitetty festarivieraille rekasta maahan ja tämän kaiken ihanuuden päällä festarialueelta löytyi myös villikoiria. Tämän siis Fyre-festival oli nimeltään tämä festari järjestäjä syytetään nyt sitten valehtelusta, tiedon pimittämisestä ja oikeusrikoksista. Ja järjestäjät ovat saaneet ainakin 6 oikeushaastetta täyttämättömistä lupauksista ja turvallisuuspuutteista. Ja nyt siis viimeisin uutinen oli se, että New York Times on kertonut, että FBI tutkii festivaalien väärinkäytöksiä ja FBI on kutsuttu mukaan tutkimaan väitteitä siitä, että tämä festivaali oli syyllistynyt suuremman luokan petokseen.
Tämä kuulostaa suoraan kuin jostain elokuvasta. Vielä villikoiratkin mainittu sinne. Se on varmaan ollut aika moista. Timo Isomäki, festivaalipromottori. Onko suomalaisilla festareilla jotain tällaisia huijauksia?
Varmasti historiassa löytyy. Että aika villialahan tämä on ollut 70-80-luvulla. Kaikenlaista on ollut ja monenlaista yrittäjää ja nämä kuuluisat hiekkamonttofestivaalit, mistä edelleenkin kuuluu haikuja vuosien takaa, niin onhan siellä ollut monenlaista.
Niin mikä on hiekkamonttofestivaali?
No, siis esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla järjestettiin siis hiekkamontuissa festivaaleja. Ne oli alueita, mitkä oli hyvin rajattuja ja sinne tehtiin, mutta kun sinne sattui sitten se kaatosade siihen hiekkamonttuun, niin se menee aika huonoon kuntoon aika nopeasti.
Apua.
Ei oikein pysy mikään aloillaan, kaikki vähän liikkuu ja onhan festivaaleja, on tapahtunut asioita, joissa festivaalijärjestäjä on järjestänyt esimerkiksi raviradalla festivaali, jossa on ollut ihan merkittäviä kansainvälisiä artisteja, mutta että unohtanut aidata alueen, jolloin jengi on päässyt liikkumaan ihan vapaasti, jolloin kassapuoli on ollut vähän huonoa ja kaikenlaistahan Suomeen mahtuu näitä ja kai vähän managerihuijauksiakin on ollut, artistin rahat on kadonnut ja tämmöisiä, että villiala, mutta tänä päivänä onneksi sellaiset on kyllä. Oikeastaan niitä ei ole, eikä mun korviin, että tietenkin joillakin voi olla epäonnea tapahtuman suhteen muuten ja taloudelliset asiat voi olla sitten sekaisin tai jotain tämmöisiä, mutta pääasiallisesti kaikki kyllä sujuu mallikkaasti.
Niin, että artistit voivat luottaa, mutta myös yleisö voi luottaa siihen, että sillä lipun hinnalla saa sitä, mitä on tullut katsomaan.
Ja äkkiä sitten tapahtuma, jossa on epävarmuutta asioiden järjestymisestä, niin joutuu niin sanotulle mustalle listalle ja sana tässä some-aikana leviää kyllä nopeasti ja semmoisia pystytään sitten välttämään.
No tässä kuultiin tosiaan lippuhinnasta 12 000 euroa, minkä piti sisältää yhtä sun toista ja tämä tapaus on tietystikin varmasti ääriesimerkki, mutta jos puhutaan lippujen hinnosta tuossa, niin jos sä ajattelet Suomea ja vertaat esimerkiksi ihan tavallisen konserttilipun hintaan ja sitten festarilipun hintaan, niin onko festarilippujen hinnat ihan kohtuullisia? Ne tuntuu ainakin aina niin edullisilta verrattuna johonkin
konserttilippuun. Joo, kyllä ne Suomessa on edullisia, että Euroopassa on 2-3-kertaisia festivaalilipuhintoja ja kysyntä on valtava, että siinä mielessä me ollaan niin kuin vähän niin kuin undertaker siinä hommassa, että meidän lipuhinnat ei ole sillä keski-eurooppalaisella tasolla edes. Ja saatiin esimerkiksi Ruotsin tasolla, että kyllä meillä siinä mielessä on tekemistä, mutta toisaalta me ollaan myös oltu aika hyviä siinä, että me pystytään tarjoamaan suhteellisen edullisella lipuhinnalla tasokkaita festivaaleja ja tietenkin siihen auttaa se, että meillä on kävijöitä.
Mutta siis periaatteessa lippuhintoja voisi vaikka nostaakin.
No siis kyllähän se varmasti meidän kaikkien festivaalijärjestäjien niin kuin vilpitön toive ja aie on, että pikkuhiljaa niitä hilataan ja samalla pystytään tarjoamaan myös. Totta kai meidän täytyy sitä rahaa vasten tarjota myös parempaa palvelua ja parempia esiintyjiä ja siihen tästä perustuu tämä homma, että tyhjän takia tokikaan voida lipuhintoja nostaa.
Yle Puhe. Nosto.
Se on nyt noston kiitosten paikka ja tänään mä haluan erityisesti kiittää kaikkia niitä säkkituoleja, jotka on sijoitettu festivaaleille niin, että uupunut festivaali kanssa saa välillä leputtaa jalkoja.
Toisin sanoen vanha. Mä haluan kiittää kaikkia hyvänpuolisia noita järjestyksen valvojia, ne jotka jaksaa pitää hymyn huulla koko festareiden ajan.
Loppuun saakka.
Kiitos myös meidän vieras Timo Isomäki.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.